Yepyer@radiote. Yerteriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň duşunda uly. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimizde başlaýaryk. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Täzeliklerin mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Makedoniýanyň paýtagty Skopiýada güýçli ýagyşyň ýa-da emele gelen suw joşguny ýararly. Azdan 15 adam wepat boldy. Diýeri galandary gözleme könçe işler dowam etdirilýär. MIA döwlet täzelikler agentliginiň polisiýa salgylanyp helakçylyk möçüri barada 7-nji awgustda beren maglumatyna görä 6 adamyň ýitirim bolandygy habar berilýär. Yerli media serişdeleri paýtagtyň we onuň töwereklerinin her sagatda 70 kilometre ýetýän güýçli ýeliň netijelerine çedewar bolan dogny aýdýarlar. Käbir ýerlerde suwuň derejesiniň 1.5 metre ýetenligi aýdylýar. Türkiýede başa barmadyk agdarlyşyk synanşygyndan soň milli bütöwlügi görkezmek maksatly 7-nji awgustda Stambulda geçiljek ýörüşe prezident Recep Tayyip Erdoganyň häkimet başyndaky Adalat we Ösüş partiýasyna Türkiýanyň opozisiýon toparlarynyň hem goşuljakdygy aýdyldy. Demokratiýa we şehitler atly ýörüşiň 15-nji ýulda bolan agdarlyşyk synanşygyndan soň hökümete goldaw Mekwence iň güýçli çäre boljakdygy aýdyldy. Opozisiýon partiýalarynyň liderlerinden Merekäniň öňünde çykyş etmegiň soralandygy habar berildi. Soňky hepdelerde Türkiýede onlarça müň hökümet, bilim işgäri, şeýlede jemgyýetçilik gullyklarynyň wekilleri işden boşadylypdy. Müňlerçe adam döwlet agdarlyşy bilen bagly dildüwüşüge gatnaşmakda guman edilip, tutsak astyna alynypdy. Eýran ýadro ulumlary boýunça alymy asyp jazalandyrylandygyny 7-nji awgustda eglan etdi we onuň Birleşen Ştatlara gizlin maglumatlary berenligi üçin jaza çekenligini aýtdy. Geçen hepdede Eýran 20 adamy ölüm jazasyna hökm edenligi üçin tanqid edilipdi. France Press agentliginiň maglumatyna görä Eýranyň adalet edaratynyň metbuat wekili Alim Şahram Amerinin ýurdun baş sırany düşmana paş edenligi üçin atyp öldürilýändigini Mizan internet neşrine aýdypdyr. Amerinin 2009-njy ýylda näwirli sebäplere görä Birleşen Ştatlardan gaýdyp baran soň Saudi Arabistanda direktsiz ýitenligi habar berilipdi. Şondan beri peýda bolan video ýazgylarda Ameri, başta özünün Birleşen Ştatlaryň we Saudi Arabistanynyň agentleri tarapyndan ogurlanylygyny mälim edipdi. Ýediýany özünün Birleşen Ştatlarda erkin ýaşaýanlygyny habar beripdi. Soňunda da öýüne dolanmak isleýänligini aýdypdy. Halkara Paralimpiýa Komiteti indiki aýda geçiriljek paralimpiýa ýaryşlaryna orsetli sportmenleriň gatnaşmagyna degişli kararyny 7-nji awgustda oglan eder diýilip habar berildi. Komitet ýaýradan öz beýannamasynda özünün orsetli sportsmenleriniň ýaryşlara gatnaşmagyny döwletiň goldamagyndaky doping meselesi sebäpli gadagan etjekdigi barada habar berilýän media maglumatlary açyk spekulasiýa diýip atlandyrdy. Halkara paralimpiýa komiteti orsetliläriň giň derejede dopinge baş goşanlygyny çak edýän McLaren diýip atlandyrylýan hasabat babatynda jogap berjekdigini mälim etdi. Hasabatda 35 sany orsetli paralimpiýa sportsmeniniň ady tutulýar. Paralimpiýa oýunlary Rio-de-Janeiro'da 7-nji we 18-nji sentýabr aralygynda geçirilýär. Japonya Hytaýyň Günorta Hytaý deňziniň dabaly bölüginiň golaýynda radar gurallaryny ornaşdyrmagy bilen baglylykda Pekine resmi protest bildirdi. Japonyanyň daşary işler ministrliginiň 7-nji awgustda bildiren protestinde Pekiniň gaz öndürüji platformalaryny harby maksatlar üçin ulanyp biljekdigini görkezýän hereketlerine aladalanma bildirdi. Japonya öz beýannamasynda Pekiniň radar gurallarynyň işleýişine degişli düşündürüşleriň berilmegini talap edýär. Japonya agdalan radarın yerleştirilenligini iýun aýynda anyklapdy. Soňky aýlarda Hytaýyň dabaly territoriýalary degişli öz talaplaryny güýçlendirmeginiň netijesinde goňşy ýurtlaryň arasyndaky dartgynlylyk güýçlendi. Geçen aýda Gollandiýanyň halkara dabalara seredýän suwdy Hytaýyň Günorta Hytaý deňzine degişli talaplaryny kanagatlandyrmakdan ýüz öwürdi. 6-njy awgustda Hytaýyň howa güýçleri deňziň dabaly geňişliklerinde gözekçilik uçuşlaryny amala aşyrdy. Şeýle-de Hytaýyň serhet gözekçilik gemeleri 200 çemeti balıkçılık yemeti bilen birlikte kerven kurup geçti. Gündoğru Ukrayna'da 6 augusta hücumet edevar edilen orsiyatçı separatistlerin lideri Igor Plotnitskinin sağlık yağdayının kadalıdı gaydılar. Özünü Luhansk Halk Respublikası deyip ıglan eden toporun lideri Plotnitski media mağlumatları göre Luhansk'ta avto uloğunun olayında emele gelen güyüşlü partlamanın neticesinde yaralanıptır. Separatistler hücumda Ukrayna'nın hopsulu kulluklarının vekillerini ayıplayarlar. Ukrayna'nın gündoğurda malaşırayan çareleri öncümet boğut vekil Aleksandr Motuzyanik Ukrayna tarafının hücuma katnaşığının yoktuğunu etti. Ukrayna'nın gündoğurunda Donetsk ve Luhansk regionlarında hükümet güçlerinin ve Rusiyetçi separatistlerin arasında bariyan sövüşler dirarlı. 2014 yılın aprel ayından beri adından 9,5 milyon adam vefat oldu.